știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, îi salut și pe radioascultători.
Astăzi avem trei știri de comentat. În primul rând, Biserica Suediei a proclamat-o pe ecoactivista Greta Thunberg, succesoarea lui Iisus Hristos. A doua știre ne aduce în Italia, aici vom comenta faptul că se primește, iată, undă verde pentru sinuciderea asistată în Italia. Iată, este o știre însă care nu vine neapărat să și bucure Biserica Catolică, se pare că aici avem de-a face cu ceva indignare, după care încercăm să răspundem la întrebarea ce este lansată în spațiul online. O întrebare care ne interesează. Cui aparțin școlile private acreditate în ultimii 10 ani în România? Se pare că sunt date exemple și din cadrul școlilor creștine. Dar haideți să ne întoarcem pentru început în Suedia. Așa cum spuneam, Biserica Suediei a proclamat-o pe ecoactivista Greta Thunberg, succesoarea lui Iisus Hristos. Ea este o adolescentă de 16 ani care s-a adresat la Națiunile Unite și, desigur, mesajul ei a șocat.
Să le luăm pe rând, pentru că iar jurnalismul trebuie să fie obiectiv. Anunțul din partea Bisericii Suediei e de prin decembrie 2018, adică se face aproape un an de zile. Și era într-un anume context făcut acel anunț. Doar că tânăra adolescentă devine, să zicem, populară pentru că pe YouTube o înregistrare cu ea a circulat și s-a viralizat printr-o adresare din septembrie 2019 în fața adunării generale ONU. Subiectul era despre schimbările climatice. În contextul acesta, știrea respectivă vine pentru că în centrul atenției era Greta Thunberg. Dar nu există o legătură între video viral cu înregistrarea în fața Națiunilor Unite și declarația din 2018, din decembrie, din partea Bisericii Suediei.
Însă Biserica Suediei are o mai lungă istorie de răspândire a apocalipsei climatice și a mesajelor, așa cum spuneați, ale acestei tinere. Nu, e greu de explicat. Poate ne explicați cum s-a ajuns aici, însă în lumea religioasă se vorbește foarte mult despre această fetiță care este atenționată cumva de mediile chiar religioase că să aibă grijă, pentru că există și manipulare, poate fi manipulată.
Subiectul nu vreau să-l deschid eu, sunt voști ce au descoperit că ea vorbește, e un fel de purtător de cuvânt, că alte organizații sunt în spate, că mare parte din gesturile, din atitudinea pe care și-a asumat-o public au fost oarecum controlate, să nu zic manipulate, ci regizate spre un anume efect. Fata crede ceea ce spune. Și într-adevăr,
da. În sunt fotografii Suedia, cu ea, este așa, e greu de descris o fotografie în care este ea, este pătrunsă, se vede că este iritată, isterică,
care,
așa cum spune.
În care vorbește, dar uneori sunt accente cu puternice implicații emoționale. Nu o critic pe Greta, este un copil ce are preocupări, ea zice: voi care sunteți responsabili ar trebui să vă gândiți la generația noastră și noi suferim datorită indolenței și inacțiunii voastre. Corect. Dar nu este singura care face așa ceva, au mai fost și alte tinere și alți copii care au ținut astfel de discursuri în fața Națiunilor Unite.
Atunci și de ce tocmai ea? Și încă o dată spun, ce Biserica face Biserica Suediei? O proclamă așa?
Biserica Suediei intervine și de fiecare dată folosește simbolurile care țin de identitatea suedeză și în condițiile în care Greta era suedeză, este un personaj cunoscut. Bineînțeles, Biserica Suediei a simțit nevoia să spună și nu a fost un mesaj, să zicem, oficial, e mai degrabă semi-oficial și mesajul respectiv, pentru că anunțul ăsta este făcut pe contul unei biserici, nu este...
Pe Twitter.
Dar o biserică locală, nu... în numele întregii biserici suedeze. Adică e ca atunci când o parohie face un astfel de anunț. Da? În condițiile date, iar jurnalismul încurcă borcanele doar pentru ca subiectul să fie ușor de citit și să fie o momeală să dai un click.
De fapt, cum trebuie să citim totul?
Cum trebuie să citim? O biserică suedeză, nu Biserica Suediei, o biserică din Suedia, da, de rit luteran, este cea care pe contul ei de Twitter în 2018, cu mult timp înainte de discursul din septembrie 2019, a scris că, da, tânăra acesta Greta Thunberg este succesoara lui Iisus Hristos. Ce a vrut să spună printre asta? Posibil că s-a gândit că ea preia ceva din militarea, din spiritul militant al lui Hristos, că și ea este preocupată, dar nici de cum nu că este ea înlocuitoarea lui Hristos și că de astăzi Greta devine noul mântuitor al lumii. Nici de cum. Ba mai mult, se revine pe contul respectiv să cer iertare celor ce s-au simțit lezați de o astfel de postare, dar nu se șterge mesajul inițial, ci se consideră că este ok la locul lui și nu că ar încălca cine știe ce principii teologice. Acum, Biserica Suedeză, Biserica Luterană, are tendințe liberale și este oarecum diluată. În general, luteranismul nordic este preocupat de aspectele acestea care țin de justețe, echitate socială. Și când am vizitat Muzeul Reformei, în Geneva, ideea centrală ce se prezenta în cadrul muzeului era foarte simplă, că protestantismul a născut dorința după democrație, după libertate și toată lupta aceasta este de fapt o continuare a protestantismului. Suedezii au spiritul acesta și pentru cultura suedeză o astfel de poziție poate să fie cât de cât acceptabilă. Pentru că pentru ei protestantismul astăzi înseamnă să militezi pentru o cauză. O cauză. Uneori chiar și pentru minoritățile sexuale este o cauză. Adică v-am prezentat contextul larg în care biserica din Suedia vede ce înseamnă militarea aceasta. Și în condițiile respective, Greta Thunberg este așezată și ea în lista celor care sunt militanți.
Însă, sigur, internauții au reacționat. Unul dintre ei spunea de fiecare dată, mă întreb când a fost confiscată biserica suedeză de extremiștii de stânga. Au existat și comentarii mai sarcastice, de pildă, acum o să renunțați la sărbătorirea nașterii lui Iisus și o să începeți să sărbătoriți ziua de naștere a Gretei. Nu
da,
e așa?
Sunt ironii specifice da, internetului, sigur, ce nu au relevanță decât
însă
local.
Însă Biserica Suediei, care este cea mai mare biserică creștină din această țară, și-a cerut scuze că a ofensat pe cineva prin aceste mesaje, pe care însă nu le-a șters.
Da, nu le aștept pentru că se consideră că sunt parte din ceea ce înseamnă identitatea protestantă.
Mergem mai departe, mergem în Italia. Aici avem de comentat o decizie într-o problemă foarte delicată. Curtea Constituțională a Italiei dă un verde sinuciderii asistate, iar Biserica Catolică, desigur, este îngrijorată, dacă nu chiar am putea spune, așa cum relatează știrea, indignată. Sinuciderea asistată nu trebuie considerată o crimă și nu trebuie pedepsită în anumite situații, au decis judecătorii. Pacientul ajutat să moară trebuie să fie într-o stare însă care îi provoacă o suferință fizică sau psihică de nesuportat, trebuie să fie ținut în viață de tratamente sau aparate, iar boala de care suferă să fie irreversibilă. Parlamentul de la Roma trebuie să dezbată această problemă, ținând cont de decizia judecătorilor constituționali. Biserica Catolică, însă, se opune puternic modificărilor legislative în acest sens. Ce mai putem spune? Faptul că Elveția, Olanda, Belgia și Luxemburg, Canada, sunt țări care permite una eutanasia sau sinuciderea asistată de un medic. Iar Italia începe să calce pe aceleași urme. Cum
cred că astăzi sunt pornit să-i amendez pe jurnaliștii. Se face o confuzie de termeni și trebuie să-i corectăm.
Sinucidere cu eutanasie?
În primul rând, sinucidere asistată este un termen ce e folosit atunci când e vorba de moarte la cerere. În Elveția s-a produs un astfel de caz și a captat atenția mediei. Un bătrân, un domn din Australia, a cerut statului australian că vrea să moară. Nu era bolnav, nu suferea de nicio boală, dar spunea: m-am săturat de viață și vreau să mor demn acum când sunt conștient, când sunt în putere, să nu fiu o povară pentru ceilalți. Statul australian a spus că nu există o astfel de lege și s-a dus împreună cu familia, au zburat până în Elveția și acolo a fost o sinucidere asistată. Inițiativa legală din Italia nu vizează acest aspect. Să
ce
lămurim
vizează?
Lucrurile.
Vizează
încheierea îngrijirii medicale pentru cei care sunt ținuți în viață prin suportul artificial. E cu totul altceva.
Haideți să discutăm această nuanță.
Și din punct de vedere etic, e nevoie să facem diferențierea. Una este când ceri să ți se încheie viața la cerere, sinucidere asistată, și alta este când există posibilitatea legală ca să se încheie viața prin deconectarea de la aparate.
Da, sigur, este o diferență, însă în esență este vorba despre încheierea vieții în condițiile în care ea nu se încheie în mod natural.
Păi nu. Aici e diferența, că aparatul este cel care ține viața artificial. Și întrebarea este o problemă de natură morală dacă aparatul respectiv este oprit? Dacă aparatul este oprit, se numește că aceasta este ucidere asistată sau nu? Și subiectul din perspectiva etică este văzut ca fiind cu totul altceva. În condițiile
există
în care...
și elementul acesta de care vorbiți, că viața este ținută prin tratamente, aparate, boala este irreversibilă, însă știrea cel puțin aduce cumva în discuție și ideea aceasta că pacientul ajutat să moară trebuie să fie într-o stare care îi provoacă o suferință fizică și psihică de nesuportat, că lasă cumva loc și de comentarii pentru o altă categorie, adică să spunem ai un cancer, care ești în fază terminală, acesta este atât de dureros, încât tu pur și simplu nu mai vrei să trăiești.
Încât dacă viața este ținută mai departe doar prin intervenția aparatelor, există posibilitatea legală ca ele să fie deconectate. Nu se subliniază în proiectul de lege, în forma inițială, sinucidere asistată. Sinuciderea asistată intră într-o altă categorie de acțiune și aceea se face într-adevăr tot sub supraveghere medicală. De ce am făcut diferența asta?
Da, de ce ați făcut diferența pe de-o parte și cum vă explicați faptul că Biserica Catolică nu este de acord?
Biserica Romano-Catolică nu este de acord pentru că are un concept de bază, sufletul. Și sufletul respectiv este cel care este valoros, indiferent în ce condiții el există. De aceea, avortul sub nicio formă, nicio excepție nu există, pentru că e un suflet ce s-a creat și a fost dus la existență, și atâta timp cât ființa umană își duce existența, e datoria de a-și o prelungi. Eu vă citesc dintr-o declarație și vreau să o ascultați cu atenție. A permite unui pacient să moară prin renunțarea la intervenții medicale care doar ar prelungi suferința și ar amâna momentul morții e diferit din punct de vedere moral de acțiunile care au ca prim scop luarea directă a unei vieți. În condițiile în care nu existau acele aparate, omul murea demn, își încheia viața. Aparatul respectiv îi fură din demnitate și îi prelungește chinul într-o manieră inumană. De aceea aceasta nu este moralitate când îi prelungește existența în chinuri doar printr-un aparat. Am citat dintr-o poziție oficială a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Știu că unii vor critica lucrul acesta, dar Dumnezeu, dacă ne dorea să trăim în chinuri, ne dota cu un aparat care să ne prelungească viața în chinuri. Subliniez, se vede că e o diferență netă între prelungirea vieții în chinuri printr-un aparat și încetarea vieții la cerere. Sunt două lucruri total diferite.
Bun, este foarte larg și cuprinzător răspunsul dumneavoastră. Mergem mai departe la cel de-al treilea subiect, este preluat de pe Press One. Aici există un articol sub capitolul Direcția Dosarele Press One, iar titlul este incitant și articolul de asemenea bine documentat. Între politică și religie, cui aparțin școlile private acreditate în ultimii 10 ani în România? Și se face afirmația că o treime din școli au în spate biserici, iar restul oameni politici, politică, și atunci se justifică această întrebare îngrijorătoare. Cui aparțin școlile private acreditate în ultimii 10 ani în România? Politicienilor, grupărilor politice sau religioase, puse la un loc par la fel de grave.
Nu sunt deloc grave. Nu, legislația permite înființarea unor școli private și cei care au interese ca să-și disemineze ideile folosesc instrumentul acesta. Și cine sunt activi pe piață?
Politicul și religia.
E clar. Deci e numai normal să se întâmple așa ceva. Organizațiile sunt o parte din ONG-uri ce au o filozofie pe care vor să o transmită și acestea au fie o afiliere politică, fie una religioasă. Pentru că un alt activism care să te motiveze în domeniul acesta al educației, din păcate nu există. Adică educație de dragul educației nu există, cel puțin în România.
Și asta cum sună? Cum sună pentru un părinte? Cum sună de la microfonul acestui post de radio?
Nu există educație neutră. Cine consideră că există o formă de educație neutră, n-a înțeles esența educației. Prin definiție, educația înseamnă să îl îndrum pe copil, pe cel pe care le duci, către ceva.
Școlile de stat, de pildă, cum l-ați de...
Nu, și școlile de stat au orientare. Și școlile de stat au filozofie.
Haideți să încercăm să prindem care ar fi filozofia în cazul unei școli de stat, dar în cazul unei școli private, care are în spate zona politică și cea religioasă.
Curriculum de la școală de stat este centrată pe aptitudini, pe a realiza ceva, a fi capabil să performezi în domeniul acesta artificial al examenelor. Adică notele. Aceasta este filozofia pe care o vezi, nu trebuie să fii expert în educație. Pentru că este forma prin care se distilează o categorie de o altă categorie.
Haideți să trecem la școlile private care au în spate... Privat. zona politică și articolul nu toate surprinde...
Școle, nu toate școlile private au în spate
sau
politică.
ONG-uri, dar nereligioase, okay. Însă sunt date foarte multe exemple aici.
O parte din privat are în spate o susținere politică și impactul este unul colateral, în sensul că o parte din școlile care activează sunt prelungirile unor asociații, fie că vorbim de asociația de tineret, fie că vorbim de asociația de femei, fie că vorbim a diverselor entități politice. Scopul este unul lucrativ, pentru că aspectul ce ține de plimbarea banului este o realitate și e o afacere treaba asta cu educația. Da, eu, deci iar nu o spun într-o manieră peorativă, nu spun peorativ. Este o afacere și dacă o administrezi corespunzător, ai două câștiguri deodată. Vieți schimbate, transformate în bine, printr-un proces educațional corespunzător și, bineînțeles, și aspectul financiar, ce nu trebuie să fie
și imaginea celor care categoric stau în spate. Haideți să ne concentrăm, pentru că suntem la lumea religioasă, de școlile private care au în spate biserici.
Biserici.
Și, între cele enumerate se află și grădinițe și școli ce aparțin de Biserica Adventistă.
Da, cu siguranță. Nu este nicio problemă ca o entitate religioasă să opereze fie direct, fie indirect prin organizații care sunt sub tutela bisericii, prin care respectivele entități să-și desfășoare procesul educațional. Ce înseamnă? Aici, la nivelul religios, veți vedea că există o schimbare uneori chiar în curriculum, iar dacă în curriculum nu se poate face schimbarea, există o abordare diferită din partea cadrelor didactice și a contextului general. Am slujit o perioadă într-o școală ce a aparținut Bisericii Adventiste, am fost implicat în procesul educațional, colateral sunt în continuare implicat în subiectul acesta și vă spun că în toate instituțiile adventiste se întâmplă că actualmente avem jumate-jumate, în unele zone mai mult de jumătate sunt nepracticanți adventiști. De ce? Pentru simplu motiv că valorile ce sunt susținute sunt cele comune și o parte dintre cei ce își aduc copiii într-o astfel de instituție se regăsesc în valori, în atmosfera, în principiile respective.
O trimit
mediul
din,
de securitate și toate câte țin de siguranță elevului și de dezvoltarea lui bună. E ok.
E ok. Ni se spune că o treime din școlile particulare acreditate în ultimii 10 ani au o bază confesională. Este vorba fie de școli cu învățământ special sau destinat copiilor din familiile defavorizate, fie de școli de elită pentru copii ale căror familii optează pentru educație tradițională, ghidată de teologi și preoți. În cazul în care ești părinte și asculți emisiunea aceasta și dumneavoastră ați pus cumva accentul pe diferența ce înseamnă educație de stat, educație într-o școală privată care are un ONG sau zona politică în spate sau religioasă, simplu fapt că se pune această întrebare, cui aparțin școlile sau ce se întâmplă cu acreditările în ultimii 10 ani, ca părinte când citești, ești puțin îngrijorat, zici, aoleu, ce fac, unde să duc copilul la școală? Parcă și sesizezi cui aparțin școlile private acreditate în ultimii 10
ani.
A, nu,
dacă vrei să vezi ca fiind o întrebare malițioasă, da, e ok, eu nu o văd așa, pur și simplu sunt jucătorii importanți de pe piață, sunt cei care vor să transmită ideile în rândul populației și, bineînțeles, sunt prezenți acolo.
Oricum, Presoan spune că trebuie să alegem între politică și religie. Așa pare din articol, între politică și religie, cui aparțin școlile?
Mă abțin. Vreau să vă spun că sunt lanțuri întregi de școli și nici nu știți că aparțin unui anume partid. Și nu se transmite lucrul ăsta, pentru că influența se face pe alte căi, printr-un alt mijloc. Și nu o fac pentru tocmai ca să nu manipulez. Dacă nu ți-ai dat seama, înseamnă că nu ai fost afectat într-o manieră directă. Procesul educațional are în el anumiți parametri ce sunt comuni. pentru că dacă te-ai înscris la o școală sanitară, spre exemplu, în principal găsești anumite lucruri. Dar valoarea nu constă în elementele comune, ci tocmai în cele care ne diferențiază. Și veți vedea că acele elemente de detaliu îl fac pe un părinte să înscrie copilul aici și nu dincolo. Nu pentru cele comune, pentru că nu cele comune sunt cele care creează valoarea, ci dimpotrivă, celelalte. Și veți vedea că sunt lucruri de finețe, ce nu pot fi observate uneori nici când citești declarația oficială, nici când ai intrat pe site, ci doar când un fost elev este observat și vezi evoluția și îți dai seama că toate lucrurile astea se întâmplă datorită unor influențe pozitive ce s-au acumulat în decursul timpului. Și sunt studii ce pot fi făcute, spre exemplu, instituțiile confesionale, liceele, spre exemplu, au un grad cu mult peste medie în privința luării bacului de către elevi, promovabilitatea este cu mult mai mare, adică zdrobitoare, este mult peste medie în comparație cu ceea ce se întâmplă în școlile obișnuite.
Așa de este, ce? Iar Prăsan
sunt mulți
oferă,
factori ce trebuie să-i luăm în discuție.
Oferă exemple atât de școli adventiste, penticostale, baptiste, catolice, ortodoxe.
Da?
Da, deci cumva, indiferent de confesiune, grija pentru învățământ este la cote ridicate în astfel
este
de școli.
Este ok că e libertatea aceasta, e bine că se poate influența societatea în bine prin procesul educațional, pericolul ar fi să se transforme totul într-o afacere. Iar faptul că partidele sunt în spate înseamnă că nu este doar o afacere, ci este și un interes ideologic. Ceea ce, dintr-o perspectivă, da, e un semn bun, în sensul că nu s-a transformat totul doar într-o afacere. În vest, școlile au o tradiție și școlile particulare deja sunt pe o anume direcție, pe o anume linie și e o întreagă afacere în privința aceasta. Posibil că și la noi lucrurile se vor așeza și în decursul timpului vom avea un învățământ privat, doar în sensul de privat, fără să existe un interes ideologic
și astfel
în
de
spate.
Nuanțe. Tragem linie. Haideți să vedem în final lumea religioasă pe care am comentat-o.
Da, cu siguranță că subiectele trebuie să fie decantate, analizate și înțelese într-o manieră înțeleaptă. Nu scoatem din context, înțelegem în tabloul mai larg, iar pe de altă parte trebuie să fim atenți că excepțiile nu formează niciodată o regulă.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie. Dragii mei, aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă de astăzi, a comentat pentru emisiunea de astăzi pastorul Marius Necula. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!